Зекерия 10-нчы бап. Раббыден баарки ягмурны сораңыз. Раббы күчлү елне ве саганакны йоллажак ве эркезге тарласына осумлуклерни беречек. Эл путчукларынын лафы бош. Фалжылар яланларны көре ве ялан түшлерни аңлата. Олар бош лафнен теселли бере. Онын үчүн кой эчкелер кеби долашалар. Чобаны йок олганы үчүн хорланалар. Ачуум чобанларга каршы кайнады. Мен йолбашчыларны жазалайжам. Ордуларынын Раббысы өз сурусуне Яхуда халкына кележек, оларны шанлы жеңк аты кеби япажак. Олардан темел таш, олардан мых, олардан жеңк яйы, олардан бутун халк башлыклары чыгажак. Олар батырлар кеби олор, сокаклардаки чамур кеби жеңкте душманларыны басажак. Раббы оларнен олганы үчүн жеңклешежеклер ве атлыларны масхара этежеклер. Яхуда халкыны күчлү этежем. Юсуф эвлятларыны кутаражам ве сүргүнлүктөн кайтаражам, чүнки мен оларны ажыдым. Санки оларны калдырмаганым кеби олажаклар. Мен Раббым, оларнын Алласы. Мен оларга жевап бережем. Эфраим караман кеби олажак. Шарап ичкен кеби юреклери шеңленежек. Оғыллары бұны көріп қуанажак, юреклері Раббыде севінежек. Мен оларға белгі бережем ве оларны топлайжам. Мен оларны сатын алажам. Эвел олғаны кебі олар чок сайлы олажак. Оларны халқлар арасында ерлештірежем. Узақ мемлекетлерде олар мені хатырлайжак. Олар анда балларынен берабер яшажак, лякин артқа қайтажак. Мен оларны Мысырдан алып қайтаражам. Ашурдан топлайжам, оларны Гилат топрагына ве Ливанга алып кетирежем, лякин оларга мында да еткенче жер тапылмайжак. Олар Белалар деңизинден кечежек ве деңизнин далгалары ятышажак. Нил дерьясынын бутун терен жерлери куруйжак. Ашурнун копайлыгы азлашажак. Мысырнын падишалык таягы алынажак. Мен оларны Раббынын күчүнен күчлү этежем. Олар адым менен яшап, аракет этежек, дей Раббы.